Vizītē Briselē vēl pirms nedēļas Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks lika saprast, ka Ukraina ir gatava darīt visu, lai saņemtu no Eiropas Savienības un starptautiskiem aizdevējiem nevien politisku, bet arī finansiālu palīdzību. Ielgušais konflikts austrumos atņemtā Krima ir pamatīgi iedirgājis Ukrainas ekonomiku, aizbiedējot arī investors un strauji mazinot valūtas vērtību. Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks lūdz rīkot donoru konferenci, kas Briselē tagad tiek dēvēta par investoru konferenci, lai tādajādi likt saprast, ka Ukraina nav pieskaitāma pie trešajām valstīm, nolūkā vākt līdzekļus grūtajā situācijā. Arsenijs Jaceņuks.
I want to be very clear that the government will do everything.
Es vēlos ļoti skaidri paust, ka Ukrainas valdība darīs visu, kas ir tās rokās, taču mums ir vajadzīga palīdzība, lai stabilizētu ekonomiku, fiskālo un finanšu sektoru un pārdzīvotu šo trauksmaino un sarežģīto vēstures posmu. Mums ir ļoti daudz pārbaudījumu gan drošībā, ko rada Krievijas agresija un Krievijas atbalstītie teroristi uz Ukrainas zemes, gan ekonomikā.
Brisele runājot par finansiālo atbalstu Ukrainai, arī vairāk kārt ir uzsvērusi, ka vispirms sagaida no Ukrainas valdības skaidru finanšu un ekonomikas plānu, kurā paredzētas dažādas reformas. Intervijā vāciski rakstošajām izdevumām Der Spiegel Ukrainas premjerministrs Jaceņuks arī atbalsojis Briseles teikto, ka reformas ir Ukrainas vienīgā un arī pēdējā cerība, lai kādu dienu iestātos Eiropas Savienībā, pat tad, ja tās varētu būt sāpīgas, kas ir kā mājiens sabiedrībai par gaidāmajiem pavērsieniem. Rietumi Ukrainā joprojām rāda par pārāk lielo korupciju, neefektīvo valsts iestāžu darbu un tam līdzīgi. Taču jaunas vēsmas Ukrainas aizdevuma stāstā ienesis Eiropadomes prezidenta Donalda Tuska vēl nedēļas nogalē intervijā Polijas radio paziņotais, ka Ukraina vēl līdz šā gada beigām varētu saņemt līdz pat 2 miljardiem eiro lielu finansiālu palīdzību no Eiropas Savienības un citiem aizdevējiem starptautisko valūtas fondu ieskaitot. Tusks sacīs, ka situācija Ukrainā prasa tūlītēju reakciju un nevajadzētu gaidīt līdz nākamajam gadam, jo tad jau varētu būt par vēl. Ukraiņi esot gatavi to saņemt, un viņš arī piebildes, ka svarīgs elements ir arī humānā palīdzība. Atsaucoties uz saviem tautiešiem, sacīs, mēs poļi vislabāk zinām, cik liela nozīme ir palīdzībai kritiskā brīdī. Arī starptautiskais valūtas fonds, jāteic, vēl nesam brīdināja, ka Ukrainā varētu draudēt reāls bankrots. Savukārt Ukraina arī mēģina nostiprināt saiknes ar kaimiņiem. Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko ieradās vizītē Kijevā, pēc kuras sekojuši Ukrainas vadītāja vēstījumu, ka abas valstis labprāt attīstītu savu sadarbību arī Eiropas Savienības izveidotās austrumu partnerības kontekstā. Ukrainas amatpersonas uzskata, ka Lukašenko mērķi ir līdzīgi, proti attiecību uzlabošana ar rietumiem, lai mazinātu savu atkarību no Krievijas. Ines Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.